Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest i po minuta. Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i do 18 sati govorimo o jednoj vrlo važnoj temi koja se odnosi na građevinske dozvole. Naime, kako izbeći lavirint do dobijanja građevinske dozvole, kako bi mnogi rekli šumu administracije, brojne procedure, uštedeti vreme i novac, da li će primjena novog zakona o planiranju, projektovanju i građenju omogućiti da se u Srbiji brže gradi i brže radi. U studiju su moji gosti Mila Miljević, državni sekretar u Ministarstvu građevine i urbanizma i arhitekta. Dobar dan, gospodine Miljević.
Dobar dan. Hvala vam na pozivu i koristim priliku da pozdravim sve verne slušaoce vašeg radija.
I gospodin magistar Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za prostorno planiranje. Vi ste diplomirani, koliko sam razumela, prostorni planer, ili tako? Na
arhitekturnom,
na građevinskom fakultetu.
Dobar dan, tako je, na geografskom fakultetu.
Na geografskom. Dobar dan i dobrodošli. Dakle, pričat ćemo o tome šta nam donosi, odnosno šta će doneti primjena novog zakona o planiranju, projektovanju i građenju, ali ja bih, pošto ste vi zajedno bili u radnoj grupi koja je radila na izradi nacrta zakona, pre toga se osvrnula na podatke, odnosno izveštaj Svetske banke, prema kojima u Srbiji se na građevinsku dozvolu čeka u proseku 17 meseci, što u velikoj meri primorava investitore da ulaganja presele tamo gde će ovu uslugu da dobiju brže, lakše i jeftinije. Također, prema ovom izveštaju, investitor treba da savlada 18 procedura i potroši 269 dana do papira za gradnju. Zbog toga je Srbija po lakoći dobijanja građevinske dozvole među 10 najlošije pozicioniranih zemalja u svetu. Moje prvo pitanje za vas jeste da li ste saglasni sa izveštajem Svetske banke, da li je zaista takva situacija na terenu?
Pa svakako moramo verovati anketi koje je vršila Svetska banka pre nekih 6 ili 7 godina, odnosno pre donošenja sadašnjeg zakona o planiranju i izgradnji. Srbija je bila negde na oko 100. mestu po brzini izdavanja potrebne investicione dokumentacije. Očito da je ovaj sadašnji zakon verovatno u nameri da unese prilično novina, na neki način ispustio čitave oblasti, odnosno u samom zakonu one nisu potpune, izazivale su dileme i kod onih koji donose potrebna rešenja, odnosno građevinske dozvole. Imamo i ovaj činjenicu da je nekoliko izuzetno bitnih članova sadašnjeg zakona pri podnošenju ocjene zakonitosti pojedinih članova, da je Ustavni sud u nekoliko odluka, mislim 4 odluke, ocenio da su pojedini članovi u suprotnosti sa Ustavom. To se pre svega odnosi na svojinske odnose u građevinskom zemljištu, odnosno u tumačenju vlasništva, odnosno korisništva, odnosno već ovako čuvene konverzije, jeli, koje je izazvala prilične nedoumice, odnosno i posljedice. Također, vi znate da je Ustavni sud ocenio nezakonit i sve članove sadašnjeg zakona koji se odnose na legalizaciju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, tako da tom odlukom suda svi ti članovi su faktički stavljeni van pravnog dejstva i ministarstvo je, vi znate, negde čini mi se u sredinom novembra donelo poseban zakon o legalizaciji. Tako da su više razloga koji su bili sasvim dovoljni da se odluči da se pravi novi zakon. Znači, ne izmene i dopune sadašnjeg zakona o planiranju izgradnje, nego da se prione na izradu novog nacrta zakona i dali smo mu radni naziv, znači zakon o planiranju, projektovanju i građenju, kako ne bi izazvao nedoumice kod javnosti. Prilikom početka izrade zakona mi smo hteli da pre svega budemo izuzetno javni i da nacrt zakona u svakom svom koraku bude svima dostupan. Tako da smo čak i van nekih uobičajenih protokola stavili kako je zakon napredovao na sajtove ili smo slali zainteresovanim organizacijama i licima i primali smo puno povratnih informacija i apsolutno smo ugrađivali to i unapređivali tekst.
Znači, dobro, to je onaj vaš tehnički deo posla, ali ono što zanima ljude koji hoće da grade ili da dobiju građevinsku dozvolu jeste da li će se nešto stvarno promeniti primenom ovog zakona, da li će se pojednostaviti te procedure. Izvolite, gospodine Dučić.
Zahvaljujem na datoj reči. U Srbiji postoje i suprotni primeri nego što je statistika Svetske banke i postoje kompanije, institucije koje su bile sposobne da u ovakvom zakonu kako je on do sada bio donet, izdejstvuju odgovarajuću lokacijsku i građevinsku dozvolu. Ja bih samo podsjetio cenjene slušalce Radio Beograda da je samo nekoliko nedelja od trenutka kada je Vlada Republike Srbije usvojila prostorni plan područja posebne namene Južni tok, naše cenjene kolege iz Ministarstva urbanizma i građevinarstva izdale lokacijsku dozvolu. Te je čitav proces od ideje i osnivanja pravnog lica South Stream do izdavanja lokacijske dozvole, znači od registracije preduzeća, do izdavanja lokacijske dozvole za jedan od najsloženijih energetskih objekata u Srbiji proteklo 18 meseci. Dakle, moguće je i za kraće vreme. Kako je sekretar rekao, cilj ovog zakona je bio upravo i da te procedure skrati. I ono što je u sistemu prostornog i urbanističkog planiranja urađeno kako bi se skratile procedure, jer jedan od osnovnih elemenata za neizdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola je i nepostojanje odgovarajućih prostornih ili urbanističkih planova na teritoriji ili lokaciji gde investitor je zamislio da želi da investira i da gradi. I s tim u vezi ja ću samo pomenuti deo elemenata skraćenja procedure kad je u pitanju sistem prostornih, a delom važi za urbanističkih planova, da smo mi poštujući sistem planiranja koji imamo u Srbiji i zaključujući da je on aktuelan i validan u smislu naziva prostornih i urbanističkih planova i njihovog odnosa i hijerarhije u smislu površine koje oni zauzimaju, opredelili se da ukinemo jednu fazu prostornog urbanističkog planiranja, a to je da proces izrade planova sa 4 ili 5 faza smanjimo na 3 faze. Dakle, to je prva vremenska, vremensko skraćenje. Dakle, odlučili smo se da koncept plana kao dokument koji je do sada bio aktualan i koji je bio prvi u nizu posle donošenja odluku izradi plana ukinemo i krenemo na nacrt. Drugi korak smanjenja procedure kad su u pitanju vreme donošenja prostornih i urbanističkih planova jeste rana participativnost građana koji će biti pitani i učestvovati u raspravi u trenutku kada se priprema odluka o izradi plana, kako bi svi građani Srbije pravovremeno bili upoznati sa granicom plana, predmetom planom i ono što će se planirati, a ne kao do sada budu upoznati tek na nacrtu plana, koji se dešava, jel tako, posle nekoliko meseci, 3, 6 ili 9 meseci, kada je plan u pitanju. I krajnje skraćivanje procedure i kad je u pitanju prostorno urbanističko planiranje je definisano sistemom pravilnika gde mi mislimo da rokove, pojedine rokove u proceduri izrade plana koji su bili 30 dana smanjimo na 15 dana i time učinimo prvi korak ka efikasnijem procesu planiranja i obezbeđivanja dokumentacije iz kojih ide proces lokacijske i građevinske dozvole.
Gospodine Miljeviću, koje su još važne novine koje će pomeriti ovu oblast napred, koje su predviđene nacrtom zakona? Da li postoji opšta saglasnost oko svih ovih detalja o kojima govorite?
Pa, vaše pitanje je prilično kompleksno, pa zahtevaće i malo duže vreme. Ovo je sistemski zakon koji uređuje izuzetno važnu oblast u bilo kojem društvu ili državi. Ovakav zakon mora imati, da kažem, ravnotežu između opšteg dobra ili opštih stvari i, da kažem, pojedinačnih interesa, odnosno u ovom slučaju da građanin ili investitor ima jedan racionalan postupak pred upravom. Ali zakon mora, znači, da drži stalno jedan nivo održivosti društva, odnosno prostora. Jer evo, mi kada se šetamo sada kroz Beograd, mi ipak gledamo ambijent, arhitekturu, a manje da li je taj investitor pre ili kasnije dobio dozvolu. No, mislim da smo u ovom nacrtu postigli tu jednu željenu ravnotežu. Evo, počet ću od ove oblasti koja sigurno više interesuje vaše slušalce. Šta je bila jedna naša logička, da kažem, polazna osnova, da složenost, značaj u prostoru, tehnološku, da kažem, složenost ili vrednost objekta i tako dalje, da ona mora imati da kažem jedan linearan deo prema proceduri, odnosno i prema nivou projektne dokumentacije. Ili ako je što je objekat linearan, jednostavniji, bit će mu doveden postupak i procedura dobijanja potrebnih dozvola na minimum. A također i ti projekti će biti jednostavniji. Znači, hteli smo da napravimo jedan linearitet, odnosno ravnotež. Što su objekti komplikovani, naravno, i potrebne, da kažem, i saglasnosti, i nivo projektne dokumentacije i tako dalje, postaju, da kažem, nešto složenije.
E sad, izvinite ako sam vas prekinula, tu moram da vas pitam, znači, da li se pravi razlika između objekata koji su klasifikovani kao porodični objekti i rok za dobijanje dozvole i takozvani razni različiti industrijski objekti?
Kako da ne? Znači, ovako, zadržali smo jednu podelu, dve osnovne podele. Znači, ministarstvo izdaje građevinske dozvole, a ono poverava tu, da kažem, nadležnosti lokalne samouprave. Ministarstvo je zadržalo nadležnost nad izdavanjem građevinske dozvole za najsloženije objekte, odnosno za objekte od značaja za Republiku Srbiju, da ih ne pomenjam, to je, to bi bio dug jedan nabrajanje. I otprilike svi su bili saglasni da se taj postupak ne menja. Znači, mi smo radili i sa inženjerskom komorom i sa vladinim i nevladinim sektorom, radili smo sa nemačkom specijalizovanom organizacijom GTC Tamberu, radili smo i sa USAID-om i tako dalje. Otprilike mišljenje je bilo da taj postupak koje obavlja ministarstvo nije u tom rangu koji ste vi rekli Svjetske banke, nego zapaženo je da je nažalost najviše prazno hoda na ovaj poslovima, poverenim poslovima koje rade jedinice lokalne samouprave. Zbog toga smo taj deo poverenih poslova podelili na klase objekata. Ne znam, A, B, A, A, B, V, G i D. I sad vi ste me pitali, znači najjednostavnija je klasa A koja u sebi stavlja da kažem neke pomoćne objekte,
magazin,
radove na uređenju terena i tako dalje, a u klasi B su stambeni objekti sa do 400 kvadrata ili poljoprivredni objekti i tako dalje i tako dalje. Za te dve klase mi imamo propisanu jednu proceduru. Mm-hmm. A to je izuzetno složeno, ja ću vam reći, to neće dugo trajati. Otprilike podnosilac zahteva treba da ima dokaze o imovinskom, o vlasništvu nad zemljištem. On podnosi samo jedan zahtev za izdavanje građevinske dozvole, radi jednu, da kažem, tehničku skicu i sa tom skicom on dobija građevinsku dozvolu koja mu omogućava da u kasnijem postupku uradi potreban glavni projekat. Znači, za takve objekte, pod uslovom da postoje planski dokument, po meni ne bi moglo da nikako se pređe rok od 25 dana.
Mm-hmm. Da.
Da on počne, znači, da radi. Znači, on, mogu da vam kažem, ima samo podnošenje zahteva i mora imati jedan, da kažem, dokaz da je ušao u postupak, ali ne da je izvršio plaćanje, ali da ima predugovor recimo sa ovim direkcijama ili javnim preduzećima za uređenje građevinskog zemljišta, ali samo izdavanje građevinske dozvole ne zahteva da on izvrši uplatu, nego samo da je evidentiran kao budući klijent. Zatim
znači ostale obaveze može da izmiri u toku gradnje, to ako je evidentirano.
Obaveza počinje od prijave radu, a znači kada on bukvalno zavode prvi ašov, on već mora imati, da kažem, ugovor. Ali ne u celosti, nego kako taj ugovor teče. Zbog čega? Zato što banke traže građevinsku dozvolu da bi izdale kredit, a kako onda dobije kredit ako nema građevinsku dozvolu? Pa smo, znači, baš zbog toga postavili smo kao uslov da on ne mora da započne naknadu za uređenje građevinskog zemljišta pre građevinske dozvole, nego posle građevinske dozvole, a do početka radova. Za ovu vrstu objekata predviđen je vrlo jednostavan projekat, znači arhitektonsko-građevinski projekat sa nekim naravno i instalaterskim radovima. I on sa tim projektom, znači, samo se prijavi lokalnoj samoupravi koja više nije dužna da se upušta u sam taj projekat, već to uradi tehnička kontrola i on faktički radi. Po meni za te najjednostavnije objekte ne bi smelo da pređe više od 25 dana. Imamo grupe V, G, D i V, G i D, to su nešto složeniji objekti. Za njih su predviđeni izdavanje tehničkih i drugih uslova nadležnih preduzeća, nadležnih ustanova i tako dalje. Za ove objekte, što je najinteresantnije, nisu u postupku građevinske dozvole predviđeni uslovi tih javnih operatera, već se daju prema planu. Eto, to je, znači, mi smo analizirali i primetili da najviše vremena odlazi na pribavljanje raznih uslova, vodovoda, struje,
da,
daljinsko grejanje i tako dalje i tako dalje. Za ove jednostavne objekte, ako postoji plan,
nema,
ovo nije potrebe.
Da.
Velika novina, znači,
dobro,
kod svih poverenih poslova, to je, da kažem, Kancelarija za brze odgovore, koja se kod nas zove koordinator projekta. Znači,
Šta će ljudi moći da dobiju?
Koordinator projekta je faktički jedno lice koje je zaposleno u organu jedinice lokalne samouprave, koji je jeli, nadležan za izdavanje građevinskih dozvola i on faktički vrši tu jednu korespondenciju između tih javnih operatera i investitora. I obaveštava ga stalno, da kažem, u kom je postupku i u kojoj fazi, šta mu nedostaje da bi ovaj klijent jeli, dobio građevinsku dozvolu. On to, to znači, podnosioca, odnosno budućeg investitora, ne košta ništa, to je, on to radi po ovoj službenoj dužnosti.
Ja sam gospodina Zorana Livaju zvala u ovu emisiju, međutim u ovom trenutku nije mogao da gostuje. Kada će, da li vi imate saznanja, kada će početi sa radom kancelarija?
Mi smo radili ovaj, zajedno, ovaj, baš ovaj deo koji se tiče poverenih poslova, radili smo zajedno. U ovaj zakon je ubačena i kancelarija za brze odgovore i koordinator projekta, jeli? On ima tu svoje nadležnosti i tako dalje.
A kada će početi sa radom kancelarije?
Ja mislim da je ostalo otvoreno osnivanje pitanje
nove vlade.
Da, jer u ovom trenutku
posle formiranja vlade.
Da, postoji uredba o kancelariji za brze odgovore. Pri izradi ovog zakona je zaključeno da se ta tematika ipak mora urediti možda i posebnim zakonom i to pitanje je ostalo otvoreno ovaj, u sljedećem koraku za novu vladu. A ono što je moglo da bude sastavni deo ovog zakona o kojem mi danas govorimo, a tiče se kancelarije za brze odgovore i koordinatora projekta, je zapravo i u ostalu u ovom zakonu. Ja bih samo hteo da podsjetim slušalice Radio Beograda da ovo upravo što sekretar obrazlože i detaljno nam govori, ukazuje nam sledeće. Skraćenje postupaka u postupku dobijanja građevinske dozvole
i pojednostavljivanje
procesa se ugleda u sledećem. Prvo, do sada je potrebno bilo koji objekat da gradite. Da li je to hidrocentrala, da li je to ovaj, bilo koji objekat ili najjednostavniji građevinski objekat, bila ista procedura, isti obim i sadržaj projekata, isti uslovi i tako dalje.
A sada neće biti.
Sada smo
kategorizaciju
međunarodne standarde, saznanja, spoznaje, izvršili kategorizaciju objekata od najjednostavnijih do najsloženijih. Za najjednostavnije upravo ovaj, smo pomenuli kako je procedura skraćena, ali ne samo procedura. I sadržaj samog projekta je skraćen i odgovornost je prebačena na licenciranog prostornog planera, urbanistu, arhitektu, projektanta. Dakle, neće se gubiti vreme da lokalne samouprave, a većina lokalnih samouprava u Srbiji preko 100, nije imala odgovarajuće kadrovske strukture da pregleda projektnu dokumentaciju. Danas ćemo mi, koji smo licencirani, biti odgovorni pred zakonom za sadržaj te dokumentacije, za njenu tačnost, kvalitet, kroz proces pooštravanja kriterijuma za tehničku kontrolu i kroz odgovornost koordinatora ispred lokalne samouprave kojim ćemo se svi mi obraćati za proceduru dobijanja građevinske dozvole. Da podsjetim, imamo u ovom zakonu i mehanizam koji i obavezuje nadležnog ministra da ukoliko dođe do ćutanja administracije na nivou lokalne samouprave. Ja sam malo pre napomenuo
što
i sekretar
je
rekao
što
je u većini problema u procesu dobijanja građevinske to. Vi ne možete da dobijete odgovor lokalne samouprave. Kad je u pitanju ministarstvo i država, procedura je i rekao bih efikasnija i to sam dokazao samo na jednom primjeru malo pa ga sam rekao. Ministar će imati ingerenciju ako mu se investitor obrati da preuzme deo. Naravno, to je sad pitanje zakona o lokalnoj samoupravi i mnogih drugih ovaj, zakona, preuzme deo i investitoru izda dokument u roku od mjesec dana ako se ustanovi da lokalna samouprava iz raznoraznih razloga odugovlači proces dobijanja građevinske dozvole. Dakle, cilj ovog zakona između ostalog je bio da ne na jednom nivou, nego na nekoliko nivoa sa različitim instrumentima ovaj skraćuje vreme učesnike i subjekte u procesu dobijanja građevinske dozvole, a oni koji učestvuju da im se poveća stepen odgovornosti i osiguranje. Ako se ne varam, jel tako, poseban odeljak u zakonu će biti obaveza osiguranja lica projektanata, inženjera, referenata koji učestvuju u procesu dobijanja građevinske dozvole. On će morati biti osiguran da bi investitor mogao da naplati grešku u njegovom procesu ili ćutanju administracije.
17:29, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Gosti Radio Beograda 1, Mila Miljević, državni sekretar u Ministarstvu građevine i urbanizma, i Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za prostorno planiranje. Slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom. Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska, aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara. Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara. Petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde kupovina zabava. www.games.rs.
Ja se spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove. Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
San,
niti jednog
u prodaji.
Dana, moja ljubavi.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Mladen Đorđević, truba. Dirigent Ronald Solman. 12. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U zemlji čuda mnogo se toga dogodilo. Ponešto i nije. Šta je gore? Od onoga što se desilo, jedino je gore ono što nije. Kaže se sada stvarno mora. Da, ali da li je sada, baš sada, ili sada može i malo posle?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to do. Do the thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Long crazy faces.
She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's with the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. In a fantasy, it's plain to see just how it be on me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheet. But you ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different mood. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions. From the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. 17:37. Govorimo o skraćenju procedure, odnosno o tome kako lakše doći do građevinske dozvole i šta nam u tom smislu donosi novi zakon o planiranju, projektovanju i građenju. U studiju su Mila Miljević, državni sekretar u Ministarstvu građevine i urbanizma, i magistar Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za prostorno planiranje. U prvom delu emisije vi ste objasnili niz razloga zbog čega je važno da dobijemo ovaj zakon. Sad je on u formi nacrta, koliko sam razumela. E sad stigli smo kod važnog pitanja, to je naknada za uređenje građevinskog zemljišta.
Da.
Znači, ono što zanima,
da.
Jel?
Da, ova vrsta naknade nije izbačena, naravno, ni iz ovog nacrta zakona. To su, da kažem, izvorni prihodi lokalne samouprave, jel, po ustavu, koji služe za opremanje budućeg građevinskog zemljišta. Malo smo, da kažem, poboljšali kriterijume na osnovu kojih se ova naknada sračunava, pa to je recimo postojeći stepen komunalne opremljenosti zemljišta, zatim urbanističke zone, bruto razvijene građevinske površine novih objekata i tako dalje. Skupština jedinice lokalne samouprave ipak utvrđuje visinu tih naknada, ali smo uveli, da kažem, po prvi put da investitori, odnosno može, ako nije zadovoljan sa tom vrstom nadoknade, da uloži prigovor veću jedinice lokalne samouprave. Znači, do sada je ovo bila jedna obligacija između ovlaštenih javnih preduzeća i investitora, i investitor nije imao pravo prigovora, što po nama nije bilo dobro, jer to je jedina, da kažem, radnja koja je bila po principu uzmi ili ostavi, što nije u redu. Također,
spomenuli ste, izvinite, jedinice lokalne samouprave, i govorimo znači o tome. Da li su te administracije opštinske, mnogi nisu bili zadovoljni njihovim ni znanjem ni ponašanjem, osobama koje rade na tim šalterima, da li su one dovoljno edukovane da sutra kad dobijemo ovaj zakon, kad on počne da se primenjuje, vi ste investitor ili sam ja investitor, i želim nešto da uradim za dobrobite lokalne zajednice, da zaposlim ljude u toj svojoj fabrici, recimo. Da li su oni dovoljno edukovani za sve ovo što ćemo imati u zakonu?
Pa čujte, može se postaviti
to,
recimo, i ove kontrapitanje. Recimo, mi imamo po zakonu o glavnom gradu da Beograd faktički na jednom mestu izdaje urbanizam. To je sekretarijat za urbanizam. A imamo činjenicu da postoje opštine koji imaju 400-500 hiljada stanovnika koje nemaju nadležnosti iz oblasti urbanizma. Pa tako da to pitanje nije samo zavisno od raspoloživih kadra, koje naravno Beograd svakako da ima u izobilju, nego možda i od organizacije.
Da, da. Izvolite.
Ja, da, ako je moguće,
naravno, izvolite.
Iznosim svoje lične stav i mišljenje da je princip, ako mogu tako da kažem, nažalost, što južnije to tužnije. Mi koji smo učestvovali u izradi ovog zakona potpuno smo svesni da pojedine lokalne samouprave, a posebno one nerazvijene, ne mogu sa takvom lakoćom da prate i uvode novine koje donosi predlog ovog zakona. Naravno, da će razvijene opštine sa možda nekim poteškoćama zakon sprovoditi, ali naravno mi smo svi tu su razvijene sredine, tu su gradovi, tu je deo edukacije, tu su ministarstva, tu su uputstva, tu su pravilnici sa kojima će zakon biti detaljnije razrađen, i mi prosto moramo da nađemo meru između onoga što zakon uvodi kao novine, znanje koje on traži, jer su ovde sada mnogi poslovi se moraju objaviti na web stranici lokalne samouprave, a moram da budem iskren, ja u Srbiji znam predsednike opština koji ni mail danas ne mogu da pošalju. Dakle, ozbiljna je zahtev pred lokalnom samoupravom za primjenu ovog zakona, i predlog je da se putem pravilnika deo zakona bude sprovodljiv i omogući lakšu primjenu lokalnoj samoupravi. Dakle, da ne bude dileme kako će to ona raditi, nego da je pravilnik detaljnije obrazloži i pomogne u primjeni novog zakona.
Gospodine Miljević, izvolite.
Ako mogu samo da dovršim, znači, kod ove naknade za uređenje građevinskog zemljišta, bit će moguće jedna vrsta ugovora koja je isto predviđena ovim zakonom. Znači, investitor će moći da napravi ugovor sa nadležnim organom opštinske uprave, da recimo sam opremi zemljište, naravno u skladu sa planom i sa standardima, i da da mu to uđe u umanjenje zakupa ili potpuno umanjenje. Također, novina, znači, nadležni ministar će podzakonskim aktom urediti kriterijume pod kojim uslovima se ova naknada obračunava. Vi svi znate da smo imali jednu praksu da je ta naknada faktički neka vrsta, pa da kažem, da ne budem grub, globe, ali tržišne vrednosti lokacije, a ne minulih ulaganja. U ovom slučaju će mnogo više biti to na aspektu opremljenosti lokacije, stvarne opremljenosti lokacije, a manje, recimo, ako imamo slučaj potpuno neopremljene lokacije, a ona je, recimo, tržišno vredi, pa to će neko plaćati kroz neke druge vidove, kroz porez ili tako nešto. I znači, ministar će pod zakonskim aktom moći da odredi kriterijume, što je vrlo važno.
Da.
Nećemo imati više lutanja, recimo ogromna lutanja u tim naknadama.
Također je vrlo važno i ono što ste rekli u prvom delu emisije, da se pravi kategorizacija, uvodi kategorizacija objekata, i da naravno nisu iste dozvole i vreme i uopšte dokumentacija koja je neophodna za hidrocentralu ili za neki drugi objekat koji je mnogo manji. Htela sam da vas pitam, da li je tačno da u nekim našim gradovima se dozvola dobija za nekoliko dana, u nekim protekne više od godinu dana, i od čega to zavisi?
Pa, može biti puno razloga. Recimo, ovdje još nigde nismo spomenuli da mi još uvek nemamo u zadovoljavajućoj meri, da ovaj kažem, izvršeno evidenciju vlasništva nad zemljištem. Odnosno, u Republici Srbije je svuda ustanovljen katastar nepokretnosti, ali ja smatram da još uvek nije dovoljno ažuran, odnosno da geometrija je utvrđena, znači postoje mehanizmi i tehnologija, međutim evidencija vlasništva je prilično složenija pojava. Mora se uzeti u obzir da smo mi, da kažemo, prešli iz jednog sistema u ovaj drugi, pre neke tako 13-14 godina. Mora se uzeti u obzir da od 58. kada je izvršena nacionalizacija najamnih zgrada i gradskog građevinskog zemljišta koje je prešlo u državnu svojinu, da smo mi do recimo 2003. čini mi se imali da je svuda vlasnik građevinskog zemljišta bila Republika Srbija, odnosno država, da su se ljudi dovijali, da vrlo je teško bilo pribaviti neizrađeno građevinsko zemljište, ono je kroz neka dovijanja obično kupovano kao neka njiva ili tako dalje. Znači, mora se puno pažnje u budućnosti posvetiti ovoj evidenciji. Vi svi znate da su mi pre nekoliko godina ukinuli zemljišne sudove, zemljišne knjige i ceo taj teret posla je prebačen na katastar. Katastar, da kažem, u svojoj biti po verodostojnoj ispravi, odnosno dokazima koji su propisani drugim zakonima, vrši upis u javne knjige i on za njih garantuje. Ali imamo, da kažem, jednu priličnu prazninu šta je u slučajima kada nema dovoljno dokaza prema zakonu o državnom premeru i katastru, tako da to telo, meni se čini, da fali u jednom sistemskom rešenju. Da li se ono možda može pronaći kroz notare ili kroz neku drugu službu, o tome puno treba razmisliti.
Da li je katastar spreman za primjenu ovog novog zakona? Evo, ako zamislimo
katastar
da
je spreman u tehnološkom smislu i u geometrijskom smislu, a kod evidencije vlasništva, što je najveći, po meni, jedan od najvećih razloga za neuspešan postupak pri dobijanju dokumentacije, možda i nije kriv, jer nema tako jasnu regulativu propisanu. Znači, tu se mora mnogo napora učiniti.
Gospodine Dunčiću, vi ste zajedno sa gospodinom Miljevićem, naravno, bili u radnoj grupi koja je radila na izradi ovog važnog propisa. Šta su bile glavne sugestije, odnosno možda neka različita mišljenja, šta ste menjali, šta će se nadalje događati? Da li ćemo ovaj zakon dobiti po formiranju vlade do juna, do kraja juna?
Prema svim, da kažem, najavama i sredstva informisanja, postoji jednogodišnja intencija vlade da se ovaj zakon donese i usvoji. Ja naravno nisam bio jedini predstavnik ispred Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja. Sa mnom je i bio kolega profesor dr. Milan Punišić kao specijalni savjetnik ministra i verujte, u procesu izrade ovog zakona i sa kolegama koje smo ih pominjali tokom emisije, bilo je i sučeljavanja stavova i različitih mišljenja, a nacrt zakona koji imamo, on je plod, kako bih rekao, usaglašavanja,
dobro, to je
kompromisa,
jasno,
kompromisa i naravno prihvatanja svih korektnih i prihvatljivih primjedba svih ministarstva vlade Republike Srbije koje su to dali.
Zato što je najvažnija poruka koju biste vi uputili investitoru sada na osnovu ovog zakona. Dakle, šta će mu biti lakše, kako domaćem, tako stranom investitoru u Srbiji od početka primjene ovog zakona?
Pa dobro, znači imamo dve vrste investitora. Ovi koji grade ove jako komplikovane, značajne objekte, oni će imati praktički postupak isti kao i dosadašnji zakon, koji se nije, da kažem,
ocenio kao loš. Da, vi ste rekli, ministarstvo je zaduženo za nadležnost kod najsloženijih.
Da, i tu ipak nismo htjeli da vršimo neke velike izmjene. Naravno da ih ima. Druga stvar, ovo je sistemski zakon koji sigurno 60% se zasniva na nekim uvek sličnim pojavama, kao što su planiranje, projektovanje, to su ipak i nije dobro da ga stalno menjamo. Ovo će nam biti četvrti zakon za 10 godina.
Što a zašto mi tako stalno to četvrti za 10 godina? Ali to, je li to u redu ili nije?
Pa recimo Nemci imaju građevinski zakonik, ja mislim da on staro oko 60 i nešto godina, otprilike, ja sam tamo išao neku edukaciju, otprilike jedan ili eventualno dva člana se godišnje dopune ili čak nema
novih.
A mi novih,
dobijamo četiri nego, nova nego, zakona za 10 godina.
Pa ovo će biti četvrti, da.
Da. Pa znači to nije...
Srbije je ušlo taj sistem česte promjene zakona. Sama statistika zakona iz 2008. kojim se ovim predlogom nacrta zakona menja, je ukazala na njegovu validnost. On je dopunjen nekoliko puta, imao je 4 ili 5 izmjena, nekoliko puta je Ustavni sud donosio rješenja o neustavnim odredbama tog zakona i to zapravo pokazuje da prostor na kojem mi živimo je u dubokoj tranziciji, da smo mi još u tokom velikih promjena i da kao društvo u celini veliko je pitanje koliko smo spremni da podnesemo sve to što nas očekuje kao novine. Ovdje je sekretar govorio o naknadama za uređenje građevinskog zemljišta, govorio je o porezima. Mi smo imali prošle godine pokušaj Ministarstva za financije da se naplata poreza i putem poreza zameni naknada za opremanje, uređenje i korištenje građevinskog zemljišta. Izgubili smo mehanizam položene rente od drugog svjetskog rata i u ovom trenutku ne primenjujemo mnoge instrumente u ovoj oblasti koje su sastavni deo zakonodavstva zapadno razvijenih evropskih zemalja. Dakle, ja postavljam pitanje, da li mi možemo danas da uvedemo porez na praznu parcelu? Ako ste vi vlasnica parcele u centru grada Beograda na kojoj je predviđena 100 spratnica, da smo u nekoj drugoj zemlji, recimo u Njujorku, morali bi gradu u Njujorku da plaćate porez koje u vrednosti te naknade za planiranu namenu. Dakle, ja samo jedan od više desetina instrumenata koje su nama poznati kako se primenjuju u svetu Evrope, mi to pitanje, jel tako, mi smo zaključili da u ovom trenutku nemamo taj stepen razvijenosti, ni svesti, ni edukacije, ni spremnosti da se tako...
morat ćemo izgledati.
Naravno da ćemo morati, to je samo pitanje vremena, ali vidite, mi imamo problema da čovjek izvrši legalizaciju objekata za ponuđenih 100 euro, odnosno njegovu evidenciju u katastru, što nije i legalizacija i tako dalje. A kamoli da govorimo o instrumentima kao što je leasing parcele, kao što je iznajmljivanje parcele, ili kamo da govorimo o instrumentima da na jednoj parceli postoji i pravo svojine, jel tako, i pravo korištenja i pravo izdavanja. Veći broj prava postoji na jednoj, na zemljištu. Ono osnovno pravo je pravo posjedovanja. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, ovo je pokušaj u vremenu da zakon odgovori na probleme koje smo mi imali u proceduri dobijanja građevinske dozvole, da tu proceduru smanji, ne samo dobijanja građevinske dozvole, nego proceduru planova, i jedan od osnovnih problema je nedostatak ponekad planske dokumentacije baš tamo gdje investitor želi da razvije svoju investiciju. Vi ako nemate plan...
I onda investitor ode.
Naravno, ode, ne može da čeka.
Tamo gdje mu je lakše jednostavno.
Samo još jedna naravno, važna činjenica. U ovom zakonu nije legalizacija. Znači, ona nije predmet ovog zakona. Nema. Ona je sad u jednom posebnom zakonu koji će možda biti opet transformisan ili već ko zna kakva sudbina će biti za objekte izrađene bez građevinske dozvole. Ja mislim da će se ona završiti tako što će svi vlasnici neke nepokretnosti biti upisane u javnu knjigu i moje lično mišljenje da je građansko pravo upisa svojine jače od, da kažem, premisa da je neko gradio nelegalno. Jel da je, ako se kaže da je neko gradio nelegalno, mora da se dokaže, izvinite, niste baš sve u pravu. Jedan ogroman sloj ljudi je izdvajao iz svojih dohodaka solidarno, jel, za solidarnu izgradnju, a jedan mali broj je dobio stanove. Onda je za vreme, da kažem, Miloševića su najveći državni resurs, a to su stanovi, prodati u bescenje. I tako smo, jel, dobili, po znacima navoda, legalne vlasnike stanova za apsolutno neodgovarajuću sumu. Da li je to pravedno? Drugi su gradili, naravno, eto tako kako su gradili, a već sam rekao da građevinsko zemljište neizgrađeno samo je neki umetnik mogao da ga kupi ili neki vičan advokat. Nije bilo dovoljan broj planova. Onda mi odjedanput izdajemo jednu grupu ljudi i proglašavamo ih maltene da su nelegalni, nego da su suprotno zakonu i tako dalje, a drugu grupu ljudi imamo ogromne povlastice za njih. Pa moje lično mišljenje da će nama traži Evropa, kao što je recimo sada u Nemačkoj, nema nepokretnosti koja nije upisana u javnu knjigu i obrnuto, znači sve nepokretnosti su upisane u javnu knjigu. A ja sam baš recimo pitao sudiju zemljišne knjige, a šta radite s ovim, ili ima objekata bez građevinske dozvole? On kaže, verujte da ne znam, ja vodim evidenciju na parceli, vodim ugovore, vodim isprave, vodim obligacije, verovatno kaže ima, to radi neka druga služba. Tako da mi ne možemo tek tako da zanemarimo 1.300.000 objekata. Bila je legalizacija, upisano je verovatno negde 8-9%, ali...
Resorni ministar je rekao da će primjena ovog zakona omogućiti da se u Srbiji brže gradi, brže radi. Kako biste to objasnili? Izvolite, kako biste objasnili? Znamo u kakvoj je situaciji građevina.
Sljedeće objašnjenje. Dakle, intencija ovog zakona je da stavi u ravnopravni položaj i one graditelje koji poštuju proceduru. Da ne bi ostao utisak u našoj zemlji da onaj ko ne poštuje proceduru i ko je bespravan, da je povlašćeniji od strane države nego onaj koji hoće kroz legalan način i zakonsku proceduru da to uradi. S tim u vezi, u svakom delu zakona, u svakom njegovom segmentu, i kad je planiranje u pitanju, prostorno i urbanističko, kada je u pitanju projektovanje, kada su u pitanju uslovi javnih nadležnih republičkih i lokalnih preduzeća koji su neophodni za izradu jednog plana ili završetak jednog projekta, odgovornost učesnika u postupku planiranja i izdavanja građevinskih dozvola na nivou lokalne samouprave i sama implementacija ili sprovođenje i planova i projekata su zapravo skraćeni. Dakle, mi smo procedure ili postupak u svakom koraku skraćivali, to je prvo, pojednostavljivali koliko je to bilo moguće, a sadržaj dokumenta ili broj dokumenata koje stranka u postupku treba da preda u zavisnosti od složenosti i vrste objekta također smanjili. I na kraju ili u toku povećali odgovornost svih učesnika u tom procesu. Dakle, danas nije da sad niko nije odgovoran u lokalnoj samoupravi gde mu se nalazi predmet ili šta će biti sa građevinskom dozvolom, već se obraća nadležnom koordinatoru u opštini koji na transparentan način u skladu sa ovim zakonom vodi investitora do građevinske dozvole.
Gospodine Miljeviću, hoćemo li zaista brže da gradimo i brže da radimo?
Samo da ne bude nikakve dileme, znači i u ovom zakonu je građenje objekat bez građevinske delova dozvole, znači ima kaznene odredbe i sankcionisano. Znači, apsolutno nikakve nema, da kažem, samilosti prema toj grupi. I ja smatram da je ona prilično suzbijena u zadnjih 10 godina. Jer je zakon relativno strog.
I šta je vaše za kraj emisije, ostalo nam još pola minuta, prosto poruka ljudima koji su nas slušali i koje zanima ova tema?
Poruka je da, poruka je da svi moramo biti da brži, da moramo obuhvatnije da gledamo svoje poslove i oni koji rade u administraciji i projektanti i investitori će morati da se, da kažem, u ovoj Srbiji da se stvori jedna bolja atmosfera za taj jedan investicioni ciklus. Ja smatram da je samo izrada nekih novih vrednosti, da kažem, prosperitet jednog društva, građenje uvek bilo stup svakog napretka.
Da dodam da poštujemo međusobna prava i prava investitora i pravo svojine i obavezu lokalne samouprave, da povećamo stepen odgovornosti za tuđi novac, za privatan kapital.
I da privučemo investitora.
I da time shvatimo i da privučemo investitora. Ali on dolazi zato što se mi njemu sviđamo. On dolazi jer želi da ostvari profit na određenoj lokaciji.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiju. U studiju su bili Mila Miljević, državni sekretar u Ministarstvu građevine i urbanizma, i magistar Dragan Dunčić, direktor Republičke agencije za prostorno planiranje. Pozdravljaju vas Miroslav Antonijević, Ljena Marković, Ružica Ćirić i Olivera Simić-Milošević. Prijetno večer.